Discovery Science TV kanalında hayatın başlangıcı hikayeleri. Discovery Science TV kanalında təbii molekulların mənbəyi kimi kosmos göstərilərkən hayatın mənbəyinin də başqa planetlər olduğu güman edilən iddiaya yer verildi. Bu məqaləmizdə həmin kimyəvi maddələrin mövcudluğunun həyat demək olmadığının üzərində dayanacaq. Həyatın mənşəyini açıqlamaqdan kənar olan təkamül fərziyyəsinə dair lehdə dəyişdirilmiş daha bir problemi göstərəcək. Kosmosda karbohidrata oxşayan kimyəvi maddələrin tapılması nə deməkdir? Kimyəvi maddələr kainatın hər yerində meydana gələ bilər. Xüsusilə böyük ulduzlar və dumanlıqlar, yəni nebulalar, ağır metalların əmələ gəldiyi yüksək enerjiyə sahib xüsusi mühitdir. Kosmosda toz və qaz buludlar da mövcuddur. Bu qazlar da müxtəlif kimyəvi birləşmələrin əmələ gəldiyi, atomların bir-biri ilə müxtəlif birləşmələr meydana gətirdiyi reaksiya mühitləri olaraq qarşımıza çıxırlar. Təkamülçilər həyat kosmosdan gəlib iddiasına əsas olaraq bu faktdan istifadə edirlər. Yüksək enerjili ulduzlar və dumanlıqlar canlılarda da istifadə olunan molekulların təbii mənbəyidir. Bu molekulların meteorlarla yerə daşınması isə təbii prosesdir. 1969-cu ildə Avstraliyaya düşən Murchison meteoridi tədqiq edildikdə, üzərində bir çox kimyəvi maddə müəyyən edilib. Bunlar arasında karbohidrata bənzəyən sadə kimyəvi maddələr də tapılıb. Ancaq poliol kimi səciyyələndirilən bu kimyəvi maddələr canlı orqanizmlərin varlığına işarə etmir. Poliol kimyəvi maddələri şəkər spirtləri adlandırılsa da, bildiyimiz halları ilə şəkər və ya spirt ehtiva etmirlər. Murchison meteoru üzərində araşdırmalar aparan Dr. George Cooper və yoldaşları kiçik karbohidrat molekulu olan dihidroksiaseton ilə birlikdə yağ molekulu kimi tanınan glisorala da rast gəlmişdir. Ancaq bunların canlı orqanizmlərə işarə etdiyini iddia etmək mümkün deyil. Çünki bu sadə molekulların formaldehiddən süni olaraq sintezlənə bildiyi 1861-ci ildə Aleksandr Butlerov tərəfindən göstərilmişdir. Planetlər arası boşluqda formaldehid buludlarının olması astronomik tapıntıdır. Formosa reaksiyası olaraq adlandırılan bir mexanizmə görə, kosmosa yüksək enerjili formaldehiddən ibarət molekulyar qaz buludları bir əsas və metal atomu ilə kataliz edildikdə həmin karbohidrata bənzər molekullar əmələ gələ bilir. Canlılar üçün tək başına zəhərli qaz olan formaldehid isə həyat mənşəli deyil. Formaldehid hər nə qədər təbii molekulda adlandırılsa, kosmosda olan karbon monoksid buzları hidrogen atomları ilə reaksiyaya girdikdə ortaya çıxan zəhərli kimyəvi maddədir. Breslau'da 1959-cu ildə Formosa reaksiyasına aid ətraflı mərhələlər ortaya çıxarmışdır. Buna görə də zəncirvari reaksiyadakı ara məhsullar gliseraldehid, dihidroksiaseton və tetroza karbohidratlarıdır. Formosa reaksiyasından əvvəlcə iki formaldehid molekulu cəmləşərək glikolaldehid meydana gətirir. Sonra aldol reaksiyası ilə gliseraldehid meydana gəlir. Aldoz-ketoz izomerazyası ilə iki dihidroksiaseton, bu da birinci mərhələ ilə qarşılıqlı təsirə girərək riboloza, sonra yenə təkrar izomerizasiya ilə riboza meydana gəlir. 3 nömrəli molekul formaldehid ilə təkrar reaksiyaya girərək tetruloza və daha sonra da aldol tetroza meydana gəlir. Göründüyü kimi sözü gedən molekullar canlıların olmadığı, cansız vəziyyətdə molekulların bir-biri ilə elektron mübadiləsi nəticəsində ortaya çıxan cansız birləşmələrdir. Bunların arasında riboza karbohidratı da var. Hansı ki bu hal sırf canlılarda RNT-nin quruluşunda da var deyə, RNT kosmosda meydana gəlib deyə şərh oluna bilməz. Təbii ki, digər ulduzlar və qalaktikalar yer üzündəki bir çox kimyəvi elementin mənbəyidir. Lakin planetimiz digər göy cisimlərindən fərqli olaraq, bu cansız molekulların canlı orqanizmlər içində həyat tapdığı xüsusi yerdir. Meteoritdə amin turşularının olması nə deməkdir? Murchison meteori maraqlı digər bir təsbitə də imkan yaratdı. Bu meteoridin tərkibində müxtəlif amin turşularına da rast gəlindi. Amma bu heç də təəccüblü gəlməməlidir. Çünki meteoridin tərkibindəki amin turşuları, laboratoriya şəraitindəki molekulların reaksiyaya girməsi ilə əldə edilə bilən amin turşularının eynisidir. Xüsusi qapalı vakum şəraitində metan, azot, su və amonyak molekullarına elektrik verildikdə əmələ gələn bütün kimyəvi maddələr eyni şəkildə bu meteorda da mövcuddur. Belə ki, həm meteorda, həm də laboratoriyada əldə edilən turşu qarışığı, rasemat qarışığı olub, eyni miqdarda sağ və sol əli amin turşularından ibarətdir. canlıların quruluşu məhsul əli amin turşularının varlığına söykəndiyindən, sözü gedən amin turşularının canlı orqanizmlər tərəfindən istifadə edilməsi qeyri-mümkündür. Bundan başqa və vacib bir məqam var ki, təkcə amin turşularının varlığı canlı həyat mənasından gəlmir. Amin turşular nanomaşınlar olan sülaların təməl maddəsi olan kimyəvi maddələrdir. Canlı orqanizmlər də bu amin turşuları da öz aralarında seçilməyə məruz qalmalıdırlar. Zülaların sintezində istifadə edilən amin turşuları hər zaman sol əlli olmaq məcburiyyətindədirlər. Canlı orqanizmlər içində sağ əlli amin turşularından qətiyyən yer yoxdur. Zülaların sintezi bu baxımdan səhv qəbul etməyən prosesdir. Zülalarda istifadə edilən amin turşularının yalnız sol əlli olması bugün hələ də tam olaraq aydın olmayan çox həssas atomar incəliyidir. Bununla yanaşı, bu zülalın istehsalı 100 ədəd başqa zülaların varlığına bağlıdır. Bu zülaların köməyi olmadan amin turşularının birləşib zülaları meydana gətirməsi mümkün deyil. Zülal istehsalı üçün DNA-dəki şifrə və bir zavod olaraq ribosom lazımdır. Ribosom onsuz da zülal və RNT-dən ibarətdir. Bu minvalla zülaları təşkil edən zavodun da zülalardan əmələ gəldiyi həqiqəti, Darwinistlərin meteor nəzəriyyəsini tamamilə alt-üst edir. Ribosomdakı sülal istehsalı zamanı amin turşuları genetik kodlarla müəyyən olunmuş sıraya görə mühitdən seçilib bir-birləri ilə bağlanırlar. Nəticə etibarilə DNT-si, sülalları və bütün orqanoidləri ilə bütöv və qüsursuz hüceyrə olmadan həyatdan bəhs etmək qeyri-mümkündür. Meteorla bir amin turşusu molekulunun dünyaya gəldiyi fərz edilsə belə, bu molekul mühitdəki karbohidratlar və olduqca dağıdıcı xüsusiyyətdəki sərbəst radikallara bağlanaraq yox olub gedəcək. Hüceyrədən əvvəl protohüceyrə iddiası Təkamülçülər də fərqindədir ki, amin turşularını bir-birlə birləşdirən peptid rabitələri günəşdən gələn ultrabənövşəyi şüalara məruz qalmamalıdır. Bunun üçün darinistlər xəyali ilk hüceyrənin günəşdən uzaq, qorunaqlı, amma kifayət qədər də enerji ehtiva edən şəraitdə yarandığını uydururlar. Bu səbəbdən okeanların dərinliklərindəki geotermal isti su resurslarının əlverişli mühit olduğuna inanırlar. Digər bir izahda isə hüceyrələr üçün sığınacaq kimi bir səddə olan, günəşdən uzaq olub kölgədə qala bilmiş geotermal suxur və hovuz formasiyaları təsvir edilir. Bu uydurmaya görə sərbəst siyah molekulları birləşərək qabarcıqlar meydana gətirmiş, beləliklə ilk protohüceyrələr yaranmışdır. Ancaq burada unudulan ya da qəsdən ehmal edilən fundamental bir həqiqət var. Yağ molekullarının mənbəyi hər zaman ancaq və ancaq canlı hüceyrələrdir. Yağ təbiətdə öz başına meydana gəlmir. Yalnız canlı hüceyrədəki zülallar tərəfindən istehsal oluna bilər. Hüceyrə qılafını təşkil edən fosfolipidlər hüceyrədə endoplazmatik şəbəkəyə bitişik sitozolda istehsal olunur. İstehsalı üçün isə onlarla xüsusi zülalla ehtiyacı var. Bunlardan bəziləri GPAT və LPAAT atil transferazaları, fosfataza, kolin fosfotransferaza, flipaza və floppazadır. Yerdəki yağ molekullarının mənbəyi ilk olaraq dəniz yosunları, daha sonra quru bitkilər olmuşdur. Yağ molekullarının qeyri-üzvü sadə kimyəvi maddələr kimi qiymətləndirmək çox yanlış olar. Göründüyü kimi, yağ molekulları üçün də əvvəlcə zülallara və zülalların fəaliyyət göstərə biləcəyi canlı hüceyrəsinə ehtiyac var. Həyat kosmosdan gəlib iddiası Xəyali təkamül mexanizmlərinin əsasız olduğu bir-bir ortaya çıxdıqca, təkamülçülər çarəni çox uzaqlarda kosmosda axtarırlar. Həyat ilk dəfə kosmosda başladı ritorikası, həyatın öz-özünə başladığı yalanının elmi olaraq məhv edilməsindən sonra ortaya atılan başqa yalandır. Dəlillərə və ya tapıntılara əsaslanan açıqlama deyil. Darwinistlərin panspermiya adlandırdıqları bu iddia, ilk hüceyrənin kosmosdan gəldiyini, kosmoslu avtostopçular adlandırılan meteoritlərin yer səthini bu orqanizmlərlə bombardman etdiyini izah edir. Yenə bu nağıla görə, həyat əvvəlcə Marsda başlamış, Mars səthinə inən şiddətli zərbə, içi bakteriya ilə dolu qayaları kosmosa atmış, o qayalar da meteorlar şəklində həyatı yerə daşımışdır. Meteorlarla həyatın dünyaya daşındığı nağılının heç bir elmi dəyər daşımadığını əvvəlki başlıq altında izah etmişdik. Bundan başqa biz Darwinistlərdən başqa elmi cavab və izahlar gözləyirik. Biz təkamülçü alimlərdən cansız kimyəvi maddələrin kainatın harasında olursa olsun, hansı mexanizmlə canlandığını dəlilləri ilə ortaya qoymalarını gözləyirik. Ancaq buna dair hər hansı bir elmi açıqlama verilmir. onsuz da verilməsi mümkün deyil. Bu cür bəyanatlar yalnız təkamülçülərin xəyal gücünü göstərir. Müşahidə və eksperimentə əsaslanmalı olduğu halda, elmdən uzaq olan bu iddialar ancaq vaxt qazanma məqsədi daşıyıb, süquta gedən təkamül nəzəriyyəsini ayaq üstə saxlamaq cəhdidir. Bunlar əyləncəli nağıllardan başqa bir şey deyil. Sənədli filmin son hissəsində isə belə itirafa yer verilmişdir. Həyatın Marsda da ilk dəfə necə ortaya çıxdığını bilmirik. Yəni, ilk sual yenə də cavabsız qalır. Həyat necə başladı? Hazırda həyatın kosmosdan gəldiyini, yoxsa dünya okeanlarının dərinliklərində başladığını bilmirik. Nəticə Həyat ancaq həyatdan gəlir. Cansız maddələr milyonlarla ildə keçsə, öz-özlərinə bir araya gəlib canlı hüceyrə meydana gətirə bilməzlər. Dünya isə bu kimyəvi birləşmələrə can verilmiş planetdir. Həyat o atomları və molekulları hərəkətə gətirib idarə edən, sonsuz güc sahibi uca Allahın yaratması ilə meydana gəlir. Bu həqiqəti görməyi rədd edən darvinistləri, öz gününcə açıqlamaları daim alçaltmağa davam edəcək. Rəbbimiz ayələr də bu şəkildə bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Göyləri və yeri yaradan, zülmətləri və nuru var edən Allaha həmd olsun. Bu dəlillərdən sonra kafir olanlar, hələ də bütləri öz Rəbbinə tay tuturlar. Sizi palçıqdan yaradan, sonra da əcəlinizi təyin edən odur. Onun dərgahında bəlli bir əcəl vardır. Bunu bildikdən sonra siz yenə də şübhə edirsiniz. Ənam surəsi 1-2 ayələr